Sí.
Pois vamos a ver, empezou aí tiñamos protección de leite en
Sí.
intensivo. Entonces, como estaba vendo que o mercado do leite estaba se poñendo moi moi mal, pois é a parte que estábamos contaminando moito. Pois decidín pasarme a ecolóxico, o sea, o paso contrario completo o que era o leite, entendamos.
Sí.
Entonces, pois decidí meter vacas de carne. Fai 4 anos e andamos loitando, a ver.